Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історії успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Латвійського радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Вітаємо вас у нашій новинній хаті, де ми поговоримо про Україну та світ і місце, яке наша держава займає нині в ньому. Минуло трохи більше тижня, як світ почув фразу «Хабемус папам» – «У нас є папа». І добре, що є. Як слушно кажуть експерти, погляди Лева XIV за своєю помірною консервативністю та принциповістю можна порівняти з Республіканською партією США – старого гатунку. Показовим було телефонне спілкування понтифіка з Володимиром Зеленським та готовність до особистої зустрічі. Інтронізація папи відбудеться цієї неділі. Президент України планує там бути. Важливо, що Лев XIV говорить про підтримку України більш визначено та чітко, ніж його попередник.
Ні війні. Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого та тривалого миру. Нехай усі полонені будуть звільнені, а діти повернуться до своїх сімей.
Сюжетом тижня здавалися переговори у Стамбулі та Анкарі. Українська дипломатія вдало перекинула інформаційну гранату на російський бік, запросивши на них самого Путіна. Готовність приїхати висловив і Трамп. Кремль довго крутився, обіцяючи щось типу дощику в четвер. І коли стало відомо, що російську делегацію очолить усе той же оберісторик Мединський, ми побачили – це все ті ж манівці. Москва знову імітує та затягує процес, аби тільки не дратувати Трампа. Тому на цей четвер в українців залишилися вічні цінності – Всесвітній день вишиванки. Поки воєнна та дипломатична боротьба триває, пам'ятатимемо про це.
Сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками.
Днями в Латвійському університеті відбулася партнерська лекція «Україна та Латвія у Другій світовій війні». Її прочитали провідні спеціалісти по цій тематиці. З боку приймаючої сторони – історик Латвійського військового музею, докторант Яніс Томашевскіс. З українського – доктор історичних наук, доцент ІСТФАКу Київського національного університету Андрій Рукас. Ми не пропустили таку нагоду поспілкуватися з ним. Зрозуміло, що культ перемоги, побідобєсія в країні-агресорі знаходиться в центрі світоглядно-пропагандистського забезпечення війни. Там є своєрідний п'ятирічний ювілейний цикл, а 9 травня та дні навколо нього – це календарний пік культу перемоги, який багато що показує на майбутнє. Цікаво, що цього разу дещо змінилася розстановка сил після заяв Трампа щодо перемоги 8 травня. Історик дає таку оцінку цим політичним подіям.
Трамп Трамп теж повторює приблизно те саме, що Путін. Теж бореться за американську перемогу, за внесок Америки в Другу світову війну. Тому заява Трампа про те, що Росія без Америки б ніколи не перемогла. Тобто у них іде змагання з Путіним за привласнення результатів Другої світової війни. Хто переміг? Росія чи Сполучені Штати Америки? Ну, Сполучені Штати Америки, безумовно, має значно більше прав до подібного роду висловлювань, ніж Росія, яка була однією з 15 республік тогочасного Радянського Союзу. Ну, і в Росії, серед росіян, був достатньо потужний рух колаборантів, що теж певною мірою ставить під сумнів слова Путіна. Тому починаються цікаві речі в міжнародній політиці, і в основу, бачите, лежать якраз події 80-літньої давнини. Ніби, здавалось би, Друга світова війна давним-давно завершилася, і з кожним днем, з кожним роком вона встає все далі-далі. Але, навпаки, я не скажу, що інтерес зростає, ні, інструменталізація тої події, одного факту перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, інструменталізація цього факту, вона, навпаки, тільки посилюється. І різні, скажімо так, світові лідери намагаються цей факт використати для досягнення своїх зовнішньополітичних інтересів.
Зазначимо, що удар по путінському побідобєсію був нанесений не тільки із Заходу, але й зі Сходу. Так, Кремлю вдалося організувати досить помпезне святкування у Москві. Але під час його перегляду складалося враження, що головний на ньому зовсім не Путін, а високий китайський гість з Піднебесної Сі Цзіньпін. Андрій Рукас більш докладно розкриває цю тезу.
Основну роль, звичайно, відіграв Сі Цзіньпін. Він приїхав з тривалим візитом. Це не просто якийсь там візит вічливості на один день, побути на параді, потиснути руку і сказати якісь ритуальні слова. Він був там, скільки, 4 дні, в нього був робочий візит, достатньо тривалий. Причому для лідера такої великої держави світового рівня, як Китай. Там були переговори проведені, якісь певні ритуальні речі сказані про подальше поглиблення стратегічного партнерства. Цікаво, що стоїть за тими словами про подальше поглиблення. Дуже важливо, що одразу після завершення всіх оцих урочистостей Путін, вважайте, посеред ночі виступив з заявою, висунувши там свої вимоги щодо проведення переговорів з Україною. І, скоріше за все, ця його промова нічна була узгоджена з китайським лідером, а можливо навіть китайським лідером і певною мірою інспірована. Тому, безумовно, присутність китайського лідера зіграла свою роль. Ну і показовою була участь іноземних військових контингентів на параді. Народно-визвольна армія Китаю теж брала участь в цьому параді, теж свого роду маркер.
До речі, щодо учасників параду та закордонних гостей. У нас багато говорилося про те, що від цього відкараскався глава Азербайджану Ільхам Алієв. І навпаки, приїхав прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. Разом у сумі такі твердження створили дещо викривлену картинку. Андрій Рукас вказує на те, що Алієва дійсно не було, але ж мався азербайджанський спецназ, який крокував Красною площею. З іншого боку, прем'єр Пашинян сам був присутній, але вірменський військовий підрозділ не приїжджав. Тобто, це були різні варіанти двовекторної дипломатії. Тут є реверанс в бік Путіна, водночас намагання зберегти обличчя у відносинах із західними партнерами. Нагадаємо, наскільки сильною та принциповою виглядала на цьому тлі позиція балтійських країн, які захлопнули авіахвіртку перед сербським і словацьким лідерами Вучичем і Фіцо. Цього тижня в 5 містах Латвії виступав з концертами славетний український колектив «Національна капела бандуристів» імені Майбороди. Вона не була у Балтії 35 років. Тому зустріч, що називається, довгоочікувана. Ми поспілкувалися з керівником колективу, народним артистом України Юрієм Курячем. Спочатку про історію капели, яка з'явилася за часів гетьмана Павла Скоропадського.
Капела мала дуже складну історію, тому що мінялися влади, мінялися руки. За часів Другої світової війни деяка частина попала в полон, деяка була в окупації. І ті, що були в окупації, також приймали участь в якійсь концертній діяльності. Частина загинула на фронтах. Після війни деякі кажуть, що це правда, завдяки сприянню жінки Рузвельта їх перевезли в Америку. Там є зараз капела імені Шевченка в Детройті, по-моєму.
Після Другої світової війни колектив був відроджений. Ним керували славетні українські музиканти. У 1997 році капела отримала статус національної. Для тих, хто не чув її виступів, гадаю, час познайомитися. Уривок з пісні «Від Бога наша пісня, наша мова» Ігоря Білозіра на слова Михайла Ткача.
Від Бога наша пісня, наша мова, під щедрості ми суші на віку. Співала в спомінку, Тернова нам стелилася дорога, та ми на лані всі не відійшли, і пісню подаровану від Бога, і пісню подаровану від Бога, ми чесно боронили від коли.
Надалі ми поговорили з Юрієм Володимировичем про сучасне життя капели, хто в ній працює, як здійснюється відбір, чим живе колектив зараз, у часи повномасштабної війни.
На сьогоднішній день це колектив професійний, має статус національного. Це відбір йде дуже серйозний, тому що кожен співак має мати професійну музичну і вокальну освіту. Перш за все професійну, друге вищу. У нас контрактна система, і ми відбираємо співаків дуже ретельно. Ми маємо багато програм, багато їздимо. Багато співаємо. Що стосується диригента, диригент капели має бути також професійний музикант. На сьогоднішній день це мій учень і випускник Київської музичної академії «Зазоргія мистецтв України» Олексій Бояр. У зв'язку з тим, що зараз війна, дуже скрутно нам, бо 12 артистів нас воюють на фронті.
Капела не втрачає зв'язку зі своїми фронтовиками. З ними спілкуються кожен день і, звісно, збирають кошти на допомогу. Як своїм хлопцям, так іноді і підрозділам, що знаходяться поблизу, коли дізнаються про їхні потреби. Капела гастролює по Україні. Так, попри війну і ризик повітряних атак, концерти відбуваються. Знову послухаємо Юрія Курача.
Остання наша поїздка була по Україні, ми були в Чернігові, це майже під кордоном Білорусі лупили страшне. Ми взагалі вже маємо такий досвід, що ми під час концерту, коли тривога, ми припиняємо концерт, люди виходять з залу, перепинилась тривога, знову заходять і співають. Таке в нас було і в Кривому Розі, таке в нас було і в Дніпрі. Останній раз, коли ми були в Кривому Розі, це якраз балістика летіла, по-моєму, за день до нашого приїзду. І там дуже страшно жити. І ми вперше побачили, що таке балістика і відчули. Це жахливі речі, тому що в Києві ми маємо постійно і ракети, і дрони. І шахеди, це все безпілотники, це є в нас. Ми вже, в принципі, по звуку чуємо, що таке війна. Але ми їздимо всюди, де тільки нас запрошують, тому що українці всюди одинакові. Вони сидять, співають, аплодують, плачуть, переживають. Їм потрібно це також, тому що дійсно, коли звучить оцей колектив під назвою «Національна капела мудрості України», це треба почути наживо, яке чудо природи можна створити з українською нацією, з українською культурою і з українським мелодичним шедевром, тому що дійсно наші пісні, наші твори надзвичайно цікаві, і це не варто перед кимось, чи перед французами, чи перед іспанцями, чи перед португальцями, чи поляками, німцями.
Важливо зазначити, що ця поїздка за кордон для колективу вже 13-та з початку повномасштабної війни. При цьому капела не просить бюджетних коштів для організації своїх благодійних турів. Самі все організовують, спираючись в тому числі на допомогу діаспори. Друга важлива мета при цьому – показати світові можливості українського національного інструменту.
Бандура – це чисто український інструмент. Якщо уявити собі українців, наприклад, ми бачимо завжди портрети чи картини, от козак Мамай. Це такий прообраз козацтва, де козак сидить під дубом, кінь пасеться біля козака, шабля, пістолі біля козака. Такий інструмент на подобі бандури. Це торбан, це прообраз бандури, що от любий українець, тим більше козак, він міг воювати, міг співати, але це йому треба було якийсь інструмент. Оце бандура, бувший торбан, зараз він уніфікований, він має більше 63, буває 65 струн. Зараз він має механіку, яка дає можливість перемикати на деякі тональності і грати від Баха до сучасного року і джазу. зараз молодь дуже цікаво використовує цей інструмент. В нашому колективі є молоді хлопці, які також мають різні навики, які вміють імпровізувати, грати класику, сучасну музику.
І це надзвичайно важливо, що традиції в капелі бандуристів не тільки зберігаються, а й розвиваються. Я спитав пана Курича, яка його улюблена пісня. Він посміхнувся у відповідь. Ну як тут обрати одну, коли в колективу багато концертних програм, і в кожній по 18 пісень. А потім почав перелік. Ну, можете взяти «Гей степами, темними ярами». Цікаво, що саме цю пісню і я вибрав, якщо керівник не зможе назвати одну улюблену. Отже, фрагмент з неї і послухаємо наостанок. До зустрічі за тиждень, друзі! З вами був Олег Кудрін.
Добрий вечір. Ви слухаєте програму «Ми з України». Я, Людмила Пилип, вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, а також у відеоформаті, який буде доступний на YouTube-каналі Латвійського радіо 4.
І сьогодні у нас гостя Галина Шуневич, українська дизайнерка, яка здобула популярність завдяки створенню традиційних вишиванок. Вона родом з України, старого Самбура, і її роботи відзначаються унікальними візерунками, які поєднують класичні елементи з сучасними тенденціями. Вітаю вас, Галино.
Вітаю вас, Людмила. Дуже дякую за запрошення. Рада бути тут.
Наша розмова напередодні Дня вишиванки, і у вас дуже чудова, гарна вишиванка з такими візерунками. Хотілося б одразу запитати, що це за візерунки і характерні для якого регіону?
Червоно-чорними нитками вишита. Це класична, можна сказати, традиційна українська вишивка регіону Борщів, 90 борщівських вишиванок. І це, можна сказати, одна з моїх самих перших, яку я вишила своїй дочці. А зараз сама одягнула.
Дуже гарно, і вона тепла. Я думаю, не лише мене, а й усіх наших слухачів, і ті, хто бачить вас, дуже цікавить, як ви почали займатися дизайном вишиванок, що стало поштовхом для вашої кар'єри.
Мабуть, я, як кожна українська жінка, вишиваю ще або пробувала вишивати з дитинства. Батьки або бабусі, напевно, вчили цьому, намагалися вчити. І я, скільки я себе пам'ятаю, я вишивала щось десь там трошки руками. Моя мама вишивала, я вишивала. Тому для мене це не є зовсім новим. У 2013 році я придбала машинку вишивальну і вирішила спробувати щось нове. І мені це сподобалося, мене це захопило, як не дивно. І я почала спочатку вишивати, звичайно, і ті, які є орнаменти, і візерунки, але з часом мені захотілося щось своє, не таке, як усіх. І я почала сама розробляти дизайни в комп'ютерній програмі. І мені це ще більше сподобалося, тому що в мене було таке, як більше нікого немає.
Зрозуміла. А хто ви за фахом?
Ой, я закінчила Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, так що я інженер-системотехніка, так у мене друга вища освіта, я юрист. Закінчила Львівський правознавчий факультет Івана Франка.
Тобто така
Ось так.
технічна і юридична спеціальність, але займаєтесь ви творчою діяльністю, такою теплою, гарною, у вас свій бренд. Чи паралельно ви ще займаєтесь якоюсь юридичною практикою?
Ні, але я, знаєте, зі свого досвіду і немаленького, і життєвого, в житті пригодиться і технічна, і духовна, і різна спеціальність, яка в тебе є, тому що навіть при створенні дизайнів чи пошиття одягу тобі потрібно і технічне мислення так само, так що без цього не обходиться.
Ну, зрозуміло, ти бачиш, що ви за допомогою комп'ютерного дизайну розробляєте
Так,
схеми,
так,
і це так
так.
поєднується. Але які джерела вашого натхнення? Що вас надихає? Чи, можливо, є у вас якісь улюблені народні мотиви, якісь улюблені схеми, скажімо так, які ви намагаєтесь використовуватися в кожній речі? Чи у вас кожна вишиванка це щось нове?
Не знаю навіть, як це сказати. Може, в мене дуже багато натхнення різного і уявлення. І тому що мені, наприклад, нудно вишивати одне і те саме кілька разів, і я завжди хочу щось вишити нове. Ну, хоча б навіть змінити колір, навіть розположення змінити. І тому в мене є дуже багато розроблених дизайнів, дуже багато моделей. І це, напевно, поштовхом було для мене піти і представляти, скажімо, свій бренд і Україну на світових фешн-шоу, фешн-вік, бо я хотіла показати свої можливості. Тому ми так само, кажу, в мене є, як це, за моєю спиною, Париж Fashion Week, приймала участь, Нью-Йорк Fashion Week, я була так само, Ukrainian Fashion Show в Чикаго я брала участь. І дуже багато в мене було в Франції по фестивалях різних франко-українських фестивалів. Дуже багато було участі таких.
Отже, ви пропагуєте.
Маючи похвалитися, маючи показати.
Це дуже добре, тому що ми знаємо, яка вона чудова, яка вона сучасна. Одягаємо вишиванку не лише в народному строї, але і кожен день з тими же джинсами, з сукенками різними. Тобто, ви
Так,
пропагуєте вишиванку у світі.
це напевно як моя мова, це моя духовна комунікація з усім світом, це моя можливість говорити без слів, можливо, навіть і передавати свої емоції і переживання, для яких в мене не вистачає слів. А я, наприклад, це можу висловити у своїх вишиваних виробах. Тим більше зараз, знаєте, такий час. Маю можливість, напевно, висловити і показати про все про Україну, про те, що ми відчуваємо, про наше глибоке переживання і натхнення до свободи, до гідності. І я також вірю, що вишиванка закладена на творчості, скажімо, дизайнерів, хто займається вишивкою, закладена наша сила, і це наш духовний код, це культурний, духовний, це символ душі. І це варто показувати світові і нагадувати світові про те, що, знаєте, не всі може, ну, тепер завдяки, знаєте, багато популяризації, то світ, звичайно, що дізнався більше і знає, наскільки Україна багата і можливості, і цінять.
Я знаю, що свої вишиванки в знак поваги, в знак вдячності ви подарували не лише колишньому президенту Латвії Егілсу Левіцу, а також колишньому меру Статісу, але в ваших вишиванках ходить президент Польщі, Литви, Естонії, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, керівник уряду Японії. Це була якась така акція. Розкажіть детальніше про неї.
Я вже 16 подарувала, і теперішній ваш президент, ваш теперішній президент Латвії має 4
Зінкевич також
вишиванки.
має, так?
Так,
Петер
так,
Зінкевич, так?
так, так. Минулого року на День Незалежності я йому передала вишиванку. Не знаю, надіюся, вдягне скоро. Будемо бачити. Також, тобто 16, останню я передавала скільки тиждень тому. Прем'єр-міністру Ірландії мені в цьому допоміг Сергій Шапалай. Він домовився про зустріч у департаменті його, і ми туди ходили. Правда, не було можливості, там трошки він такий день був графіком змінений через там справи, і то ми передали через його секретаря. Вишиванка, це була 16-та моя, і це мій проєкт, який я розпочала 3 роки тому. Я просто побачила, як цей час приїжджав Борис Джонсон поїздом, і, знаєте, такі нелегкі частини, і мене це, ну, якось надихнуло, знаєте, я так думаю, зразу, знаєте, от треба йому щось якось подякувати, ну, а що я можу зробити, ну, так вишиванку. Ну, і це, напевно, це було таким першим кроком, таким спонуканням подарувати, і це, знаєте, якесь вже так пішло одна друга, і це не просто от я дарую, наприклад, вишиванку чи там вишиту сорочку. Це символ намірів чистих наших, світлих. Це є білий колір, це як оновлення, це як чисте полотно, на якому ми можемо написати нашу історію України і історію вже буде єдності, наша історія вже з перемогою, вже це вже буде наше світле майбутнє нашої історії. І, можливо, я надіюся, що це буде чим пошвидше. І цей мій символ, і ця моя місія, ну, вона нагадає світові і про те, що про нашу біль, і про те, що війна триває, і нашу вдячність, і нашу щирість, і щедрість, і про те, що навіть ми втрачаємо, ми даруємо. І навіть коли ми, нас болить, тяжкі часи, але ми можемо творити.
Це дуже добре. Але цікавить мене, вони ж різні люди, президенти різних країн, представники влади. А ви для кожного вибирали, робили, вишивали якось, знаючи його уподобання, можливо. Як ви вибирали, чи вишиванки, чи вишиті сорочки конкретно різним представникам, різним президентам?
Ні, це є біле. Білий льон із білою вишивкою. Чому, по-перше...
Біле на білому.
Так, так. Всіх однаково, крім теперішнього вашого президента, в нього кольор з кольоровою вишивкою, але всіх однаково, тому що, мені здається, що кожен чоловік носить і вважає, що біла, якщо взяти просто чисто технічно, біла сорочка завжди одягне, так? Тому що кольорова може комусь сподобатись, комусь не сподобатися, а от біла, ну, я вже думаю, мусить сподобатися, так? Ну, і так як білий колір має так само свій символ, це чистота моїх намірів, це символ чистоти, миру, світла, оновлення. І це як чисте полотно, на якому ми можемо написати, розумієте, свою нову історію і показати нашу от ту таку відкритість цією білою сорочкою.
Ви розказали, що ви були на різних фешн в різних країнах світу, і я розумію, що, можливо, ваші вишиті сорочки є у якихось світових відомих людей, можливо, когось із шоу-бізнеса. Розкажіть, чи є таке?
Не знаю, інколи хтось купляє, то я навіть і не знаю кінцеве власника цих вишитих виробів. Ну, в мене, наприклад, як дуже багато є, і отакий мій, скажімо, найбільше, що мені подобається, це вишивка Ришельє. Це набагато складніший, такий і техніка вишиття складніший. І я от маю багато таких виробів, які вже на фешн-шоу я представляю. Хоча також в мене є і традиційна українська вишивка, втілена в шовковому пальті чи в сукні, так само є. Так що я не знаю, кажу.
Ну, якісь міжнародні клієнти у вас є? Ми часто бачимо в вишиванках відомих людей, акторів. Можливо, хтось носить і вашу вишиванку?
Я знаю, з мерії у Франції ми не замовляли вишиванку. Якщо вже це виключити президентів, то я знаю, що десь в мерії купляли. А з відомих, я тепер їздила в Америку, в США, в Саут Каролайна. У мене була зустріч. Я член такої Elysian організації, вони займаються доброчинністю, фешн, філантропі, різне. Там багато цієї організації відомих людей із телебачення, із різних. Так що тепер я відвезла їм там 3 сорочки, просила тільки, ну, десь буде можливість, щоб показали фотографію. Так само я там познайомилася з губернатором South Carolina. Вона щось зацікавилася так само моїми виробами, бачимо. І я також там зустрілася з форми президента в Косово жінкою. Боюся неправильно сказати ім'я. Досить таки для мене складно. І я з нею спілкувалася. Це, напевно, перший президент, з якої я обнялася, скажімо так, близько поспілкувалася, обмінялися контактами. Будемо бачити, може буде й продовження.
Я зрозуміла, що ви часто буваєте за кордоном. Чи ви бачите в українських вишиванках людей? Чи лише це можуть бути збори українців, якісь там мітинги українців?
Якщо взяти суто українську традиційну вишивку, звичайно, це в першу чергу є наші українці. Багато іноземців купляють нашу традиційну, щоб, наприклад, підтримати нас, показати свій бік, так само є. Ну, звичайно, їх цікавить, якщо взяти вже просто, знаєте, для їхнього інтересу, це щось сучасне, щось трошки інше, щось цікаве. Так що є різні інтереси.
Як ви вважаєте, наскільки важливо зберігати традиції в сучасному дизайні? Які зміни ви спостерігаєте в українській моді стосовно якраз вишиванки?
Тому що вишиванка – це є наша історія, це історія України. Тому це є важливо, розумієте, продовжувати наші традиції, продовжувати наші орнаменти. І в нас їх дуже багато з різних регіонів. І зараз багато поширюють, знаходять ще якісь нові. Так що це є наша історія. Якщо ми не будемо вишивати, показувати, носити, це продовжить нашу історію і наше багатство, нашу надію. І це якраз ми представляємо, хто ми є. Це наше лице, це наша духовність, культура, тому це дуже важливо, звичайно.
Дуже День вишиванки, він, скажімо так, він настільки об'єднав всіх українців і об'єднує. Чи ви спостерігаєте якісь тенденції, що війна вплинула на це якось або в один бік полюс краще? Чи навпаки, людям зараз не до цього, якісь є кошти, вони намагаються допомагати нашим воїнам, Збройним силам?
Розумієте, звичайно, що вплинуло. Скажемо, ну дуже погано, звичайно, що це, але вплинуло для з того точки зору, що тому дуже став більший попит за кордоном через війну. Тому їх більше замовляють, так більше купляють.
З одного боку, це добре.
Так, я ж кажу, що, знаєте, як погана ситуація, але має якийсь свій цей, ну, але це означає так само і добре, тому що, ага, нам зацікавилися, розумієте, і нас потребують і хочуть. І так само українці багато, наприклад, людей, які раніше і не мали вишиванки, це навпаки спонукало їх, розумієте, купити, володіти, носити, гордитися тим, хто вони є. Так, нам потрібна допомога, нам потрібно відправляти кошти на війну. Звичайно, дуже би хотілося ті люди, які дійсно, знаєте, мають дуже, можна сказати, великі забезпечення і кошти, більше допомагали, ніж люди звичайні, які економлять, розумієте, і все рівно куплять ту вишиванку і хочуть тим гордитися.
Чи дарували ви собі?
Знаєте, кожного свої можливості, важко сказати, знаєте, чи...
Ви дарували свої вишиванки президентам, закордонним лідерам, чи дарували ви їх українським воїнам?
Ні, я бачу, що інші люди це роблять, і я навіть не знаю, чи мені здається, що я бачила цей проект, але вже після того, як я вже почалася, може він був і раніше, я не бачила цей, але я бачу, що інші займаються, тому, напевно, знаєте, у них вже там, як кажемо, своя вже тема, я вже...
Тобто такий проект «Подаруй вишиванку воїну». Так, в Україні такий був проект?
Я не знаю, що він називається, але є, так. Чи захиснику, чи якось є вишиванка, чи захисника. Якось. Я бачила в Фейсбуці, що є, так, люди тим займаються.
Як ви плануєте продовжувати? Я хочу лише сказати нашим слухачам, я Галина Шуневич, але ваш бренд називається Галинка Шуневич, так?
Так.
Чи саме так ви назвали його? І які плани у вас для розвитку вашого бренду надалі?
Отримую багато запрошень на різні фешн-шоу і в Дубаї, і в Мілані, і в Америці, і всюди є. Звичайно, мені дуже приємно, але це не безкоштовно, тому мені треба добре подумати перед тим, як десь, знаєте, йти. Отримала також пропозицію колаборації з американським дизайнером. Напевно, це найближчим, що я почну обговорювати це питання. І Наразі
Брент
знати.
може бути в Америці вже представлений, і там може він отримати таку, ну, розповсюдженість.
Ну, мені, наприклад, пропонували, я отримувала з американського магазину World Trade Center пропозицію, вони хочуть продавати мій товар. Я з ними спілкувалася, обговорювала, але їхні умови не підійшли. Так що продавати, скажімо, в Америці так, і Франції так само отримувала в Парижі. Але я не погодилася, мені це не підійшло. Так що, ну, подивимося, може, кажу, буду обговорювати вже детальніше
Хотілося б,
своє
щоб ваш
питання.
бренд розвивався в Україні, щоб там була перемога, і вони тоді приїжджали в Україну за нашим брендом. Так, це було б краще, мабуть.
Так, ну, знаєте, все-таки я шию, вишиваю, все виробляється, це зроблено made in Ukraine.
І це головне.
Це made in Ukraine, і воно має свою цінність. Тому що, коли ти сидиш за машинкою і чуєш, як лунає тривога, на мить зупинишся і думаєш, а, що далі жити.
Тобто ви в Україні працюєте, тому що я чому запитую, я бачу, ви часто буваєте на фешн, але треба колись треба і працювати, треба вишивати. А це ж робота дуже кропітка і тривала.
Так, тому я отак поїхала сюди, потім прилітаю додому скоренько і давай і зранку до вечора, і працюєш, 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 потім сідаєш в літак.
Україна це робота, зважаючи
Ну,
на
а далі так
обстріли.
само є, знаєте, комунікація, ще щось. І в мене 5 країн, 7 літаків за тиждень. Я трохи втомилася, здається, мені треба відпочити трошки.
Додому приїхати, попрацювати, відпочити. Ви одна працюєте, ви одна, чи вам допомагають, можливо, родина, чи все ви робите одна?
Мій чоловік, це можна сказати, відповідальний за нову пошту. Шити мені допомагають, тому що я сама не в змозі все зробити. Але вишивати, розробляти дизайни, я все сама від ідеї. Єдине, що мені допомагає, це шити вже так, як я вже замовляю. А так я роблю все сама, тому я можу з гідністю похвалитися і сказати, що це моя робота, мій бренд, мої розробки. І я
Тобто
працюю.
самі сорочки шиють вам, але ви сама вишиваєте.
І вишиваю, і розробляю дизайни, і ідея, і вже моделюю на одязі, так, все сама.
Все сама равно, це важко, це абсолютно
Так,
нелегко.
чоловік жаліється, що він на кухні.
Тим паче, що б ви порадили молодим дизайнерам?
Щоб я порадила моїм молодим дизайнерам. Ви знаєте, я ніколи не мріяла стати дизайнером. Я взагалі про це навіть і не думала. Воно склалося само собою все. Тому, але знаєте, от кажу, що треба стукати в двері, я завжди кажу, питатися, пробувати і не здаватися.
Стукайте,
Якщо у
і
вас
вам
є
відповість.
ідея, якісь плани, ще щось треба пробувати. Це звичайно, нелегкий шлях, це тяжкий шлях, але є бажання, значить, треба пробувати. Хоча я кажу, в мене не було планів. Я нічого такого не думала і не планувала, але
Пані Галина Шуневич, яка була до 13-го року, коли вона купила машинку і почала розробляти, і пані Галина Шуневич зараз. Що змінилося в вашому сприйнятті світу? Що вам дала ваша творча робота, спілкування з людьми? Мабуть, я вже якраз і говорю це, але все-таки.
кажу так, що це дуже великі зміни. Це, мабуть, зовсім інше. Якась от вже почалася історія і в моєму житті, і можна не скажу, що інша я, але інші мої можливості. І, ну, знаєте, я це вже почала не в 20 і не в 30 років. Вчора в мене було день народження, і я кажу, це напевно, це вже не вік, а просто розумнішою. Вже з кожним роком більше маю досвід і трошки по-іншому вже аналізую різні ситуації і світ, і спілкування. І знаєте,
Що вам дає насправді?
ніколи не пізно, знаєте. Я, наприклад, кажу, можливо, я колись раніше думала, ой, якийсь там президент чи десь ще, знаєте, такі високопосадовці. Це для мене щось таке було і десь в телевізорі, напевно, щось дуже далеко. Але тепер, коли я вже, знаєте, отак, скажімо, в близьких і в розмовах, і на сцені з відомими дизайнерами, яке це були там, і там і Хілфігер були відомі, актори були, і журналісти, я просто, знаєте, отак, дуже мені приємно було, і все можливе, знаєте, це те, чим я займалася, і моє життя, напевно, тоді і зараз, це є дуже велика різниця, звичайно.
Стукайте, і вам відкриють. Нам нагадує, що скоро закінчується наша бесіда з вами. Мені дуже приємно було з вами спілкуватися, але оскільки наша розмова якраз напередодні Дня вишиванки, яку вишиванку ви плануєте одягнути в цей день вишиванки?
Це що в мене зараз.
Тобто вона у вас з собою. А якщо б ви були в Україні?
А у мене є плаття з такою вишивкою, гарно з кітками. Напевно, я б одягнула його. У мене не дуже багато речей зараз є. Ось, але знаєте, робимо, що можемо, і наша місія це нести українську культуру. Кожен куточок світу, вона живе серце нашої нації.
Вишиванка – це культурний код, це духовний код. Як би ви ще назвали для себе? Що для вас?
Це те, хто то є, я українка.
Дякую вам. Дякую вам за чудову розмову. З нами була українка, з нами була майстриня, з нами була засновниця бренду Галинка Шуневич, пані Галина Шуневич. Я вам вдячна за розмову, за те, що ви несете українську красу у світ.
Ми з України!
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.